بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين kitobidan o'qishda davom etamiz. O'tgan darsda 159-hadisga kelgandik. 16-bobda ketyapmiz. Sunnat va sunnatda kelgan sobit bo'lgan odoblarni lozim tutishga buyruq haqidagi bob. Shu bobdagi 4-hadis Salamat ibn Amr ibn al-Akwa degan sahobiydan rivoyat qilinadi. Kunyalari Abu Muslim yoki Abu Iyas. Ikki xil rivoyat bor kunyalari haqida. Shu kishi aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida bir kishi chap qo'li bilan ovqatlandi. Chap qo'li bilan ovqat yedi. Faqala sallallohu alayhi va sallam kul bi yaminik. O'ng qo'ling bilan yegin deb buyurdilar. O'ng qo'l bilan ovqat yeyish sunnat. Eng kamida sunnat muakkada. Ba'zi ulamolar vojib ham deb aytishgan, farz deb aytishgan. O'ng qo'l bilan yeyishga qodir bo'lib turib, chap qo'li bilan yesa gunohkor bo'ladi deyishgan. Lekin jumhur ulamolar makruh bo'ladi, gunohga yaqin ish qilgan bo'ladi, lekin gunohkor bo'ladi deb ayta olmaymiz. Chunki shu mazmundagi hadislar istihbob ma'nosida kelgan, farz darajasida buyurilgan buyruq sifatida kelmagan. Hamma hadislarni umumiy ravishda o'rganib chiqib, shunday xulosaga kelishgan. Odob axloq haqidagi ko'p hadislar mana shunday mustahab, sunnat darajasida, farz darajasida emas deyishadi. Lekin ba'zi ulamolar ba'zi bir odoblarni farz darajasiga ko'tarishgan. Jumladan mana shunday o'ng qo'lda ovqat yeyishni farz darajasiga chiqadi, chunki bu haqida kelgan hadislar buyrug'i, jumladan mana shu hadis ham kuchliroq bo'lib kelgan, buyruq qattiqroq bo'lib kelgan deb aytishgan. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu chap qo'li bilan ovqat yeyotgan odamga o'ng qo'ling bilan yegin deb buyruq berdilar. Bu odam nima qildi? Qala la astati. O'ng qo'lim bilan yeyolmayman dedi. O'rganmaganman degandek kibrlandi. Qala lastata'ta. Ma mana'ahu illa al-kibr, fama rafa'aha ila fihi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech qachon endi o'ng qo'ling bilan yeyolmaysan degan ma'noda duoibat qildilar. O'ng qo'ling bilan yeyolmay qolgin degan ma'noda sharhlashgan ba'zi ulamolar, duoibat qilganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Chunki u odam haqiqatda uzrli emas edi. O'ng qo'li bilan yeyolmaydigan uzrli odam emas edi. O'ng qo'li soppa-sog', bemalol o'ng qo'li bilan yesa bo'ladigan edi. Rasulullohni shunday yuzlariga osiylik qilib, shuna buyurib turganlarda, yuzlarida, oldilarida turib qarshi chiqdi, kibrga ketib. Shuning uchun u odamni duoibat qilishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jazm qildilar deb sharhlashadi. Fama rafa'aha ila fihi. Shundan keyin o'ng qo'lini og'ziga oborolmaydigan ham bo'lib qoldi odam. Haqiqatdan o'ng qo'li bilan yeyolmaydigan kimsaga aylandi. Alloh asrasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ishlarni o'ng qo'l bilan bajarishga ko'p targ'ib qilganlar va o'zlariga ham shu narsa eng suyukli narsa edi. Oysha onamiz aytganlaridek, hamma ishlarida, sochlarini tarashda ham, oyoq kiyimlarini kiyishda ham, hamma ishlarida, yaxshi ishlarida o'ng taraf bilan boshlashni yaxshi ko'rardilar deb aytganlar. Past sanaladigan, odam jirkanadigan narsalarda chap qo'l bilan bajarishga buyuriladi. Masalan, mustahab qilishda, hojatxonada, tozalanishda, hojatxonaga kirishda chap qo'l bilan, chap oyoq bilan kiriladi. Masjiddan chiqishda chap oyoq bilan chiqiladi. Uydan chiqishda ham chap oyoq bilan chiqiladi va hokazo. Shunga o'xshash ishlarda chap oyoq yoki chap qo'l bilan qilinadi. Ammo yaxshi ishlarda, sharafli ishlarda ulamolar aytganlaridek, o'ng qo'l bilan qilish, o'ng oyoq bilan qadam tashlash afzal bo'ladi. Yana bir hadisda masalan sharhda keltiryaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi va la yashrabanna biha fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimalihi va yashrabu biha. Sizlarning hech qaysi biringiz chap qo'li bilan yemasin aslo va chap qo'li bilan ichmasin. Idishni chap qo'li bilan ushlab ichmasin. Chunki shayton shunday qiladi. Shayton chap qo'li bilan yeydi va chap qo'li bilan ichadi. Sizlar unday qilmanglar deganlar. Yana bir hadisda Oyisha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilingan, kimki chap qo'li bilan yesa, u bilan birga shayton ham sherik bo'ladi. Sherik bo'lib yeydi. Kimki chap qo'li bilan ichsa, ichadigan sharbatlarni yoki suvni shayton u bilan birga sheriklashib ichadi degan ma'noda hadis sharif kelgan Imom Ahmad rivoyatlari. Qiziq qissa kelgan ekan. mana yerda sharhda aytyaptilar, Mutarrif ibn Abdullah ibn Ash-Shakhir degan tobiiylardan buyuk zot bo'lganlar, duolari mustajob bo'lgan insonlardan. Imom Mutarrif ibn Abdullah Ash-Shakhir degan olim va buyuk obid inson o'tganlar tobiiylar davrida. O'sha kishi bir kun bitta mutakabbir odamni ko'rib qoptilar. Chiroyli kiyimlarni kiyib olib, uzun qilib olib, sudrab kibr bilan ketayotgan ekan. Shunda "Ey Allohning bandasi, ya Abdulloh, nima bu Alloh va Rasuli yomon ko'radigan yurish bilan yuryapsan? Bunday yurishni Alloh va Rasuli yomon ko'radi. Kibrlanmagin", deb nasihat qildilar Mutarrif u odamga. Shunda u odam aytibdiki, "Ama ta'rifuni va tanhani mimma ra'ayt?" Sen meni tanimasdan turib, meni kimligim bilmasdan turib, o'zingcha amri ma'ruf qilib, meni nahi munkar qilib, menga aql o'rgatasan? Sen meni tanimaysanmi, men kim bo'laman bilasanmi?" deb katta ketibdi. Shunda, "Albatta, seni kimliging men yaxshi bilaman. Avvaluka nutfatun madhira va oxiruka jifatun qadira va hashfuka fima bayna zalika bawlun va azira" debdilar. Seni boshlanishing bir odamlar jirkanadigan bir nutfadan boshlangansan. Odamlar jirkanadigan nutfadan boshlangansan, ya'ni mani. Oxir borib aylanadigan holating chirib ketgan sassiq bir o'limtik narsaga aylanasan. O'lib qabrda chiriysan hali. Boshlanishida ham sassiq bir odam jirkanadigan narsasan, oxir borib ham qabrda chirib sassiq narsaga aylanasan. Va hozir tirik yurgan holatingni olsak, hozirgi holatingda esa ichingda siydigu axlatlaring bor. Iching sasib yotibdi. Ichingda sassiq narsalar to'planib yotibdi. Nimaga kibrlanasan?" deb nasihat qilgan ekanlar. Bir qiziq, kulgili voqeani aytib beraman. Makkadan kelayotganda 200 km qolganda Madinaga, o'sha yerda tozich restorani bo'lardi, hozir yopilib ketdi, o'rniga boshqa zapravka ochildi. O'sha yerdagi tovarxonaga kirsangiz, dedi bir kun bitta o'zbek birodar menga aytyapti. O'sha yerda tovarxonaga kirsangiz, ikki qator tovarxonalar bor. Chap qo'ldagisini shunday yurganingizda chap qo'ldagisini, birinchi, ikkinchisini tashlab, uchinchisiga kirsangiz, o'tirib eshikka yozilgan narsani o'qing, deydi. Nima yozilgan? Siz o'qivering, deb qo'yadi. Ha, aytavering desam, "Qanday eding avval? Qayerdan chiqib kelding? Tug'ilishingda, keyin o'lganingda haqiqatan hozir mashq qilib o'tiribsan. Yana nimaga kibrlanasan?" deb yozib qo'ygan arabchalab, deydi. Mana meni ko'p Makkaga jiddiy ishim tushib turadi, u yoqqa, bu yoqqa borganda. Bir marta, ikki marta shu yerga tushibman-da, ya'ni to'xtabman. Tekshirish uchun kiribman shu yerga. Kirib qarasam, haqiqatda shunaqa ekan. Demak, kibrlanish juda ham eng katta gunohlardan-da. Kibr birinchi gunohlardan. Eng birinchi o'rinda qilingan gunoh nima? Shayton Odam alayhissalomga Alloh taolo sajda qilinglar deb buyurganda kibrlangan. Bu hasad qilgan. Kibr bilan hasad hamma baloni boshlanishi. Alloh asrasin. Alloh taolo Baqara surasining 206-oyatida va iza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam deb aytadi. Shu mutakabbir kimsalarni sifatlaganda Allohdan qo'rqing, Allohga taqvo qiling deilsa, gunohga qarab kibrlanib o'zini izzati nafsga berilib ketib qoladi deydi. Bunday kimsalarga jahannam yetarlidir deb Alloh taolo qattiq ogohlantiradi. Kamtarlik esa eng ulug' sifatlardan. Inson kamtar bo'lgani yaxshi. Qancha kamtar bo'lsa, o'ziga shuncha foyda dunyoda ham, oxiratda ham. Kamtarlik payg'ambarlarning, solih insonlarning, buyuk avliyolarning sifatlari. Kibrni ikkita kalimada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima ekanligini bayon qilib berganlar. Kibr nima desa, ikkita narsadan iborat. Al-kibr batarul haqq va g'amtun nas. Kibr haqqi inkor qilish. O'zi noto'g'riligini bilib turib, unga aytilayotgan gap haq ekanligini bilib turib, yo'q deb qabul qilmaslik kibr. Ikkinchi sifati kibrni g'amtun nas, odamlarni pastga uradi. "Biz eng yaxshi odamlarmiz. Mana ularni qaranglar, voy pastkashlarni qaranglar." deb boshqalarni doim pastga uraveradi. Qirg'izlar unaqa, qozoqlar unaqa, ularga borsangiz, voy sartlar unaqa. Masalan, arablarga kelsangiz, arablar ajnabiylar deb turib, arab maslarni yomonlaydi. Arablarning ichida yana qancha bo'linishlar, o'zining ichida u qabali, qabali emas. Qabalilarga kelsangiz, bizni qabilamiz kattaroq, bularning qabilasi pastkash va hokazo ketaveradi shaytonning vasvasasi, shaytonning botqog'i, balchiqlari ketaveradi, to'xtamaydi. Alloh asrasin. Keyingi hadisga o'tamiz. 160-chi hadis Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuma rivoyat qiladilar. Buyuk sahobiylardan bu kishi ham. Aytadilarki, "Sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul: La tusawwunna sufufakum أو لا يخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه. Bu hadisda yana bir sunnat kelyapti. Oldingi hadisda nima edi? O'ng qo'l bilan yeyish sunnati edi. O'ng qo'l bilan yeyish Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurgan sunnatlardan ekani bayon qilindi. Bu hadisda namozda saf tortish, tekis bo'lib saf tortish sunnat kelyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qasamki Allohga saflaringizni tekis qilasizlar yoki bo'lmasam Alloh taolo sizlarni bir-biringizga qarshi qilib yuzlaringizni teskari qilib qo'yadi degan ma'noda ogohlantiryaptilar. Ya'ni zohiriy tomondan ham birlik, bir safda turib, tekis turib Allohga ibodat qilish musulmonlar bir jamoat bo'lib qalbga ta'sir qiladi. Zohiri bir bo'lgan odamlar qalbi ham ichki tomonlari ham muhabbatli bo'lishga sabab bo'ladi. Ichi muhabbatli bo'lish ham poydevor bu. Ichkaridan boshlanadi aslida. Ichida iymon bo'lsa, ichida kamtarlik bo'lsa, Alloh va Rasulini va mu'minlarni yaxshi ko'rish bo'lsa, muhabbat bo'lsa, tashqarisida kibrlanmaydi. Men boy odamman, nimaga endi kambag'allar bilan bitta safda turishim kerak demaydi. Kambag'al bo'ladimi, podshoh bo'ladimi, hamma namozda Alloh oldida barobar, bir safda bir xil bo'lib, tekis bo'lib turish kerak. Tashqarida bir xil bo'lib, bir saf bo'lib turishlik, turish demak qalbga ham ta'sir qilar ekan. Agar saflarimizni tekis qilmasak, Alloh asrasin, buning oqibatida bir-birimizga bo'lgan muhabbat ham zaiflashib boradi. Zaiflashib, susayib, sekin-sekin bir-birimizdan uzoqlashib ketib qolamiz. Alloh asrasin. Endi uzrli holatlar bundan mustasno. Mana hozirgi kunlarda o'zimiz xohlamasak ham majburan, majburlab qo'yishdi. Koronavirus deb xullas qonun chiqarib qo'yishdi. Majburlab saflarni orasini ochib qo'yishdi. Lekin hali ham tekis qilib turish mumkin. Bir safda turgandan keyin hali chiziq qilib qo'yishgan yaxshi. Bu ham har holda saf tekislashga yordam beradi. Hali chiziqlar ko'p joylarda, ko'p masjidlarda o'sha chiziq bilan tovonlar tekislanishi kerak. Tovon deb aytiladi. Chunki oyoqni barmoqlarini tekislasa u orqaga ketib qoladi. Kimlandir oyog'i uzunroq bo'ladi-da, orqaroq turadigan bo'ladi. Tovon tekislansa, o'shanda to'g'ri bo'ladi. Ko'kraklar ham, yelkalar ham tekis turadi shunda. Ya'ni oldinga chiqib ketib qolmay turadi. Hozir keyingi hadisda keladi. Shu keyingi rivoyatda keladi. Bir kishining ko'kragi oldinga chiqib ketib qolganligi. Sababi o'sha sal oldinroqqa chiqib qolgan bo'lganda safda. Tekis turish uchun tomonlarni tekislansa, o'shanda tekis bo'ladi. Endi jipslashib turish ham sunnat aslida. Jipslashib turish ham sunnat. To'rtta mazhabda sunnat. Zohiriylarda, zohiriy mazhabda vojib darajasiga olib chiqishgan. Ya'ni vojib deyshgan. Jipslashib turishni vojib deyshgan hatto ba'zi bir ulamolar. Lekin to'g'rirog'i sunnat muakkada. Hozirgi holatda orada shunday masofa tashlab o'qishga majburmiz hozirgi kunlarda. Alloh taolot bu baloni tezroq boshimizdan ko'tarsin iloho. Buning uchun Allohga tavba tazarrularimizni ko'paytirishimiz kerak, kuchaytirishimiz kerak. Alloh taolo va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer degan. Sizlarga qanday bir musibat yetsa, o'zingizlarni qilgan qilmishinglar tufayli bo'ladi. Hali ham Alloh ko'p gunohingizni kechirib turadi degan. Hasan al-Basri ham aytadilarki, ma nazala bala'un illa bidam va ma rufi'a illa bitawba. Biror bir musibat, balo tushmagan illa gunoh tufayli. Gunoh qilganmizki, boshimizga balo keladi. Xoh xalqlar bo'lsin, xoh hukumatlar bo'lsin, hammada gunoh ko'payib ketdi shu kunlarda. Hukumatlarda ham, xalqlarda ham turli xil gunohlar paydo bo'lib, avj olib ketdi. Shuni oqibatida turli xil balolar kelaveradi. Bugun koronavirus bo'lsa, ertaga bundan boshqasi keladi. Alloh asrasin. Agar o'zimizni isloh qilmasak, Alloh taolo o'zi hammamizni tavba tazarrurini chin qalbimiz bilan amalga oshirishimizni nasib qilsin. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu muttafaqun alayhi hadisda saflarni tekislashga buyurdilar. Shu hadisni yana bir rivoyatida Imom Muslim keltirgan rivoyatlardan birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni saflarini har doim namozdan oldin farz namozlarda, jamoat namozlarda sahobalarning saflarini tekislardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ka'annama yusawwi biha al-qidah, ya'ni siham. Xuddi kamon o'qlarini tekislayotgan odamga o'xshab, kamon o'qlarini tekis qilib taxlayotgan odamga o'xshab, sahobai ikromlarni jamoat namozlariga saf tortishayotganda shu darajada tekislardilar. Tekis turishga buyurardilar. Hammalarini tekshirib qarab chiqardilar. Tekis turyapsizlarmi deb. Bir-biringizga yaqin, orada shaytonga joy qoldirmanglar, bir-biringizga yaqin turinglar va tekis turinglar deb qattiq turardilar. Hatta iza ra'a anna qada aqalna anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har doim shunday qilardilar, to biza shu amalni mukammal darajada tushunib, anglab yetdik. Mukammal darajada tushunib, anglab yetdi, amal qiladigan bo'ldi bular deb xotirjam bo'ldilar. Summa kharaja yawman, keyin bir kun yana namozga chiqib keldilar. Faqom hatta kada an yukabbir. Saf tortilgandan keyin Allohu akbar deb namoz boshlashga endi kirishaman deganlarda ko'zlari bir kishiga tushdi. Bir kishi ko'kragi oldiroqqa chiqib qolib turgan edi. Safda sal oldiroqqa chiqib qolgan ekan. Sal bir qarashda bilinadi. Ozgina bo'lsa ham bir qarashda bilinadi. Hamma tekis turganda bir kishi sal xato qilsa bilinadi, seziladi. Rasululloh uni ko'rdilar. Ko'kraklari bilan sal oldiroqqa chiqib qolgan ekanlar haligi sahobiy. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Ibadalloh, ey Allohning bandalari, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallohu bayna wujuhikum." Qasamki Allohga, saflaringizni albatta tekislab, tekis turasizlar. Men aytganday, men buyurayotganday degan ma'noda. Yoki agar shunday qilmasangizlar, Alloh taolo sizlarning yuzlaringizni bir-biriga qarama-qarshi qilib qo'yadi. Sizlarni bir-biringizga qarama-qarshi qilib qo'yadi. Agar safda bir tekis turmasanglar, saf tortishda tekis bo'lib turmasanglar deb qattiq tanbeh berdilar. Saf tortish odoblarida, tartiblarida keladi hadislarda. Atimmus saffal awwala fal awwal. Birinchi masala, birinchi saf avval to'ldirilishi kerak. Avval birinchi saf to'ldirilishi kerak, keyin ikkinchi safga o'tiladi, keyin ikkinchi saf boshlanadi. Birinchi saf to'lmasdan turib ikkinchi safdan boshlab ketish noto'g'ri. Keyin ikkinchi masala, bir-biriga yaqin turish. Boya aytganimizdek, aslida bir-birimizga yaqin turishimiz kerak saf tortganimizda namozda. Lekin hozir majburlikdan oramizda masofa tashlayapmiz. 3-chi masala tekis turishimiz kerak. Boya aytganimizdek bu ham oldinga ham, orqaga ham ketib qolmasligi kerak. Hamma bir qatorda barobar tekis turish kerak. Saf tortishga hamma davrlarda ulug' zotlar, musulmonlar qattiq ahamiyat berib kelishgan tarix davomida. Mana bu yerda sharhda aytayaptilarki, Umar roziyallohu anhu davrlarida musulmonlar, namozxonlar masjidda sonlari, adadlari ko'payib ketdi. Albatta, tabiiyki, futuhotlar ko'paydi, yangi islom kirganlar va kichkina avlodlar katta bo'lib, ulg'ayib, masjidda jamoat bo'lib o'qish lozim bo'lgan erkaklar adadi ko'payib ketdi. Odam ko'paygan sari mashaqqat oshadi saf tortishda, saflarni tekislashda. O'shuning uchun aytayotlarki, shaqqa alayhi tasviyatus sufuf likathratiha. Saflar ko'payib ketganligi uchun, ya'ni bir safga, ikki safga sig'ishardi, masalan, sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr davrlarida bir saf, ikki saf, uch saf bo'lar sig'ishar edi odatda kundalik namozlarda. Endi ba'zida jumada masalan uzoqlardan kelinadi, lekin har kungi holatda masalan 1 soat, 2 soat, 3 soat bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin Umar roziyallohu anhu xalifaliklari davrida futuhotlar juda ham ko'payib ketdi, yana ancha vaqt o'tdi, chunki Abu Bakr xalifaliklari bor yo'g'i 2 yildan ozgina oshgan xolos. Umar roziyallohu anhu xalifaliklari 10 yilgacha davom etgan. Tabiiyki, odamlar ham ko'payib ketadi, masjid ham kengaytirilgan. Shunda saflar ko'payib ketganligi uchun qiyin bo'lganligidan bitta o'zlari tekislab chiqish hamma saflarni. Yordamchi sifatida ba'zi bir yordamchilarni olib kelib, orqa saflarni ham tekislashga buyurardilar. Qarab keling, tekislab keling deb odam yuborardilar. Keyin bo'ldi, tekis bo'ldi deb xabar berishsa, keyin namoz boshlardilar. Xuddi shuningdek, Usmon ibn Affon roziyallohu anhu xalifaliklari davrida ham shunday qilganlar. Orqa saflarni, odamlar ko'payib ketib, orqadagi saflarni ham tekislab keladigan yordamchilari bo'lar edi. 161-chi hadis. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat aytdilarki, ihtaraqa baytun bil madinati ala ahlihi min al-layl. Falamma hudditha Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bi sha'nihim qol inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idha nimtum fa atfi'uha ankum. Muttafaqun alayh. Bu yerda yana 3-chi sunnat zikr qilinyapti. Yana boshqa bir sunnat keldi. Bu ham bo'lsa, xavf xatarli narsalarni bartaraf qilish sunnati desak bo'ladi. Kechqurun yotayotganda olovlarni o'chirib yotinglar deb buyurganliklari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida Madinada bir oila, bir xonadon ahli uylari yonib ketdi kechasi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar berilganda u zot nasihat qilib aytdilarki, bu olov albatta sizlarga dushmandir, xavfu xatarlidir. Xavfu xatarli narsalarga ham dushman deb aytiladi. Xavfu xatarli narsada u haqiqatda ehtiyot bo'lish kerak degani. Fa idza nimtum fa atfi'uha ankum. Uxlasangizlar, uxlayotganingizda uxlashdan oldin, ya'ni o'chirib yotinglar dedilar. Chunki kechqurun o't kattalashib ketib qolib, uy yonib ketib qolish xavfi bo'ladi. Ilgari o't yoqib sinishardi, o't yoqib nurlanishardi, svetlar bo'lmasdi, chiroqlar bo'lmasdi. Keyinchalik rivojlangan odamlar chiroq paydo bo'lishi keyingi davrlarda bo'lgan. Bu hadisdan olinadigan ibrat xavfu xatarli narsalarni bartaraf qilish ibrat. Faqat olovni o'zi emas, ya'ni xavfu xatarni ketkazish kerak. Islomda u birinchi o'rinda turadi. Boshqa ummatlar, masalan, Amerika, Yevropa, G'arb hammasi deyarli islomdan o'rgangan. Islom tarixidan juda ko'p narsalarni o'rganib, islom tarixidan ham, musulmonlarning urf-odatlaridan ham, undan oldin Qur'on va hadisda kelgan odoblardan ham o'rganib, o'zlariga qancha qonunlarni, loyihalarni tuzib rivojlanib ketishdi. Dunyoviy tarafdan olishdi faqat. Hidoyatga kirishmadi, islomga kirishmadi, kibrlanishdi aksariyatlari. Lekin qarashsaki, islomu Qur'onu hadislarda juda ham ko'p foydali narsalar zikr qilingan ekan. O'rganaylik deb o'rganishdi mustashriqlar deydilar, sharqshunoslar. Sharqshunoslar ba'zi bir davrlarda, xosatan oxirgi asrlarda musulmonlardan ko'ra ko'proq o'rganib oldi islomni. Germaniyadagi sharqshunoslar qilgan mundarijan Mu'jam al-Fadl hadis an-Nabawi. Kutubut-tis'a bilasizlar qaysi kitoblar? Birinchi o'rinda Sahih Buxoriy, keyin Sahih Muslim, keyin Sunan Abi Davud, Sunan Tirmidhi, 4-inchisi, 5-inchisi Sunan Nasai, 6-inchisi Sunan Ibn Majah, 7-inchisi Musnad Ahmad, 8-inchisi Sunan Darimi, 9-inchisi Muvatta, Muvatta Malik. Xullas, Kutubut-tis'ani mundarija qilib chiqqan, fihrist deb qo'yiladi. Mu'jam al-Fadl al-Hadith an-Nabawi deb. Kim qilgan? Mustashriqlar, sharqshunoslar qilgan. Nima uchun qilgan? Ikkita maqsadda qilgan. Birinchisi, foydali narsalarni o'rganib, o'zlari uchun foydalanish uchun, dunyoviy ishlarini rivojlantirish uchun. Ikkinchisi, ayb topish maqsadida. Qandaydir ayb bo'lish kerak, bo'lishi mumkin emas bu Xudoning oldidan, Allohning oldidan kelgan narsa bo'lishi mumkin emas. Buni Muhammad va uning atrofidagilar to'q chiqargan bo'lsa kerak, qandaydir ayb bo'lish kerak deb aybini kovlab, tirnog'ining tagidan kir qidirganday bo'lib harakat qilishgan, lekin topisha olmagan. Topdik deb o'ylab aytgan gaplari bo'lgan, shubhalari bo'lgan ulamolar, islom ulamolari ularga raddiya berib ochib tashlashgan, tushunmaganliklarini ko'rsatib berishgan. Chunki ular arab emas. Arab tilini yaxshi bilmagan o'zi, islom tarixini yaxshi bilmagan hamma tomonlama, islomda bor yaxshi bilgan ulamolar, allomalar. Lekin ular mundarija qilib chiqishmagan, hatto ba'zilar qarshi bo'lishgan. Mundarija qilib bersak, odamlar dangasa bo'lib qoladi dedi. Bitta hadisni topish uchun hammasini o'qib chiqsin. Unga tayyor, shunday bitta ozgina harakat bilan darrov yetib oladigan bo'lsa, uni qadriga yetmaydi, qiynalib o'qsin degan fikrda bo'lgan ba'zi bir ulamolar. Qarshi chiqishgan, mundarija qilishgan. Endi qadimda o'zi kerak bo'lmagan. Hamma ulamolar o'zi mundarija bo'lgan ular. Hammasi miyada tayyor. Ham ilm bor, ham taqvo bor ularda. Ham odob, hikmat bor. Lekin hozirgilarda mundarija qilib berilgandan keyin shuna bitta Google'ga kirib turib, bitta yozadi, hamma narsa chiqib keladi. O'zicha fatvo beryotibdi. Na ilm bor, na hikmat bor, na odob bor. Allah asrasin. Bu ya'ni salbiy tomonini gapirsak shunaqa. Lekin ijobiy tomonlari ham bor. Uni qadriga yetsa, yaxshi maqsadda, yaxshi o'rinda foydalansa bo'ladi. Lekin bu mavzuga kirib ketganimiz sababi kofirlar musulmonlardan ko'p narsalarni o'rganib olganligi, ammo faqat dunyosini rivojlantirganligi. Qani edi shular ham islomga kirib ketsa, bor islom kirgan katta-katta sharqshunoslar bor. Jumladan Muhammad Asad masalan. O'zini otini o'zgartirgan Muhammad Asad. U asli ota-onasi katta yahudiy bo'lgan, o'zi katta jurnalist bo'lgan, katta yozuvchi bo'lgan Vengriyadan asli, Alloh alam. Asli oti Leopold Fais. U keyin otini o'zgartirib Muhammad Asad deb nomlagan, Makkaga safar deb kitob yozgan yoki Makka sari degan kitob yozgan, islomga kirish uchun uzoq yillar ketgan. G'arbliklarni mutafakkirlar shunaqa, islomga kirish oson emas. Qanoat hosil qilish qiyin. Qidiradida, u yog'ini tekshirib ko'radi, bu yog'ini tekshirib ko'radi, qanoat hosil qilish qiyin bo'ladi ularda. Qanday qilib sahrodan chiqqan odam mukammal bir din olib kelishi mumkin, aqlga sig'maydi bu deb ishonish qiyin bo'ladi. Ko'proq ular oxirgi davrlarda o'zini dinidan ko'ra, masalan, yahudiy bo'lsa ham, xristian bo'lsa ham, o'zini dinidan ko'ra ateizmga yaqinroq, ateistlikka yaqinroq ular. Ya'ni o'zini dinidan ham voz kechib yuborgan ko'pchiligi. Shuning uchun ham ular dinga qaytish qiyin. Bunga sabablardan biri o'sha g'arbda ateizm kuchayib ketishiga sabablardan biri, dahriylik kuchayib ketishi sabablardan biri xristianlar. va yahudiylarni o'zlari, yahud va nasorolarning poplari, katta-kattalarining jinoyatlari sabab bo'lgan. Ular odamlarni dindan nafratlantirib tashlagan. Din degan narsadan, xoh u haq din bo'lsin, botil din bo'lsin, ular hammasini botil din deb qaraydigan bo'lib qolgan. Poplarni qilgan jinoyatlari tufayli ilmga qarshi bo'lgan ular, ilmga, taraqqiyotga qarshi bo'lgan. Uzoq asrlar davom etgan. Ular o'sha asrlarni qorong'u asrlar deyishadi. O'rta asrlar, qorong'u asrlar deb laqablashadi. Kelishilgan bu istiloh shunday deb ot qo'yishgan. Nimaga desiz? Chunki juda ham bir qoloqlik, haqiqatda qorong'u davr bo'lgan Yevropada. Poplar odamlarni ahmoq qilib, qul qilib, xor qilib, ustidan minib olib yashab yurgan poplar. Podsholar ham poplardan qo'rqib turardi. Bu narsa borib juda katta portlashga olib kelgan g'arbda. Islom madaniyati juda ham buyuk islom olamida. Ular juda ham qoloq, nimaga bunday deb hech tushunmasdan mutafakkirlar ilmga harakat qilib oxir portlagan. Portlab, keyin o'sha asr tanvir boshlangan. 1600-chi, 1700-chi, 1800-chi yillarni bular nurga chiqish yili deb aytishadi. Nurga chiqish davri deb aytishadi. Asr tanvir deyishadi. Ana o'sha davrga kelganda ular Andalusdagi musulmonlardagi dunyoviy ilmlarni o'rganib olishgan. Salibchilar bostirib kelib, mana Shom diyoriga, Misrga bostirib kelib, o'sha paytda, o'sha davrlarda egallab olib qochib ketib qolgan, o'g'irlab ketib qolgan narsalaridan foydalanishib, dunyoviy ilmlarni kuchaytirishgan, rivojlantirishgan. Napoleon davri kelganda, Napoleon Misrga bostirib kelib, qancha qo'l yozmalarni o'g'irlab ketgan, Napoleon davlati ya'ni. Mana shu narsalar sabab bo'lib ular rivojlanib ketishdi. Musulmonlardagi diniy kitoblardan qonun ishlab chiqishda foydalanishdi. Fransiya qonunlari Maliki mazhabga tayangan deyishadi. Dunyoviy kitoblarimizdan, dunyoviy fanlarda yozilgan kitoblarimizdan, xoh kimyo bo'lsin, xoh matematika bo'lsin, xoh tibbiyot bo'lsin, yoki hindasa, yoki falakiyot ilmlari, bulardan o'zlarini dunyolarini rivojlantirish yo'lida foydalanishdi. Lekin islomga kirishmadi, afsus. Islomga kirishganda katta yutuq bo'lardi o'zlariga ham, bizga ham. Jasadni olishdi, ruhni tashlashdi xuddiki. Qisqasini aytganda, islom olamidan kelib jasadini o'g'irlab, ruhi kerak emas bizga degandek tashlashdi. Mavzudan chiqib ketib qoldim. Demak, mana shu xavfsizlik masalalari ham islomda kafolatlangan yoki islomda targ'ib qilingan. Ehtiyot choralari ko'rilgan. Ehtiyot bo'lishga buyurilgan. Jumladan mana shu kechqurun uxlashdan oldin olovlarni o'chirib yotinglar degan tavsiya. Bu ham sunnat, majburiy qilib qo'yilsa odamlarga mashaqqat bo'lib qoladi. Kimgadir kechqurun olov kerak bo'lishi mumkin, kimdir uyg'oq bo'lib turishi mumkin. Kechqurunda hamma olovni o'chirish kerak ekan, hamma o'chirishga majburiy qilib qo'yilsa, unda foydasidan ko'ra zarari ko'payib ketishi mumkin. Olov ham muhim narsa. Olov Allohning bizga bergan ne'matlaridan biri. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda minnat qilgan. Masalan, Voqi'a surasida 71-72 oyatlarida aytadiki: "Afaro'aytumun nar allati turun, a antum ansha'tum shajarataha am nahnul munshi'un? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin." 71, 72, 73 oyatlar Voqi'a surasi. Ya'ni sizlar yoqayotgan ana shu olovni ko'ryapsizlarmi? Olovni daraxtning o'tinidan yoqayapsizlar. Sizlar paydo qildinglarmi shu narsani yoki biz yaratdikmi? Biz sizlarga buni bir eslatma va musofirlar uchun mato qilib berdik. Biz hammamiz bu dunyoda musofirmiz. Bu vaqtincha dunyo. Shu vaqtincha dunyoda ishlatib turishimiz uchun berilgan bu ne'mat. Uni to'g'ri ishlatish kerak. Xuddi pichoqqa o'xshab, pichoqni yaxshilikka ishlatsa, yaxshi foyda bo'ladi. Ammo yomonlikka ishlatsa, odamlarni o'ldiradi. Qilichga o'xshab, masalan, pichoq, qilich, temir narsalardan ehtiyot bo'lishga bu ham buyruq kelgan hadislarda tavsiyalar kelgan bu borada ham. Xuddi shunga o'xshab, olov ham ikki tarafi o'tkir, xavfli narsa. Yaxshilikka ishlatsa, yaxshi foyda beradi, yomonlikka ishlatsa yoki e'tiborsizlik qilinsa, yomon oqibatlarga olib keladi. Alloh asrasin. Bu dunyoni olovi hech narsa emas. Bu dunyoni olovi hadislarda kelganidek, juz'un min sittina juz'an min nari jahannam, ba'zi rivoyatlarda jahannam olovining 60dan biri xolos. Butun dunyo olovlarini jamlansa jahannam olovining 60dan biriga to'g'ri keladi degan mazmunda hadis bor. Ya'ni hech narsa emas. Lekin shunday bo'lsa ham hozir bir shag'am olib kelib turib, bunday barmog'ingizni qo'yib ko'ringchi, chidab tura olarmikansiz? Kichkina olovga qo'lingizni qo'yib tura olmaysiz. Allah asrasın. Bu nimaga dalolat qiladi? Jahannamdan qo'rqishimiz kerakligi, Allohdan qo'rqishimiz kerakligi, taqvo qilishimiz kerakligi, gunohlardan, ma'siyatlardan uzoq bo'lishimiz kerakligini o'rgatadi. Va sallallohu va sallam va barak ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Jazakumullohu khayran.